Karibu kwenye kipindi cha Follow the Bible Ministries. Leo tunachunguza mistari kadhaa kutoka kwenye Biblia, tukiamini itaongeza imani yako kwa Mungu na kwa neno lake takatifu.
Habari, karibu tena katika uchunguzi wetu wa Biblia. Tunachunguza kitabu cha Marko na hili ni somo letu la 37 katika ule mfululizo wetu. Wakati uliopita, tulianza ile sura ya 6 na leo tunaenda kuendelea kuanzia ule mstari wa 7. Tunasoma kuanzia ule mstari wa 7 wa Marko ile sura ya 6. Nayo inasema, akawaita wale tenashara, akaanza kuwatuma wawili wawili, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Akawakataza wasichukue kitu cha njiani isipokuwa fimbo tu, wala mkate, wala mkoba, wala pesa za bindoni. Lakini wajifungie viatu, akasema, msivae kanzu mbili. Akawaambia, mahali popote mtakapoingia katika nyumba, kaeni humo hata mtakapotoka mahali pale. Yesu aliwaita mitume wake 12 na kuwatuma kufanya kazi. Na tunaposoma juu ya Yesu akizungumza na tenashara, Mungu anakuwa anawazungumzia mitume 12. Wanaume hao waliofundishwa vizuri sana na Bwana Yesu katika kipindi cha huduma yake ya miaka 3.5 hapa duniani ili kuandaa kusambaza injili. Baada ya Yesu kurudi mbinguni, Yesu aliwatuma wawili wawili. Hiyo inamaanisha kwamba kulikuwa na timu 6, kila moja ikiwa na mitume wawili waliokwenda katika miji na mikoa. Yesu alitoa mfano wa timu ya wamishonari wawili wakileta injili. Mfano huu umekuwa ukitumiwa sana na mashirika mbalimbali ya Kikristo katika kipindi chote cha Agano Jipya. Na wamekuwa wakifanya hivyo kwa sababu Yesu alitoa mafundisho hayo katika huduma yake hapa duniani. Biblia haihitaji kwamba timu za wamishonari ziwe na wafanyakazi wawili, lakini mfano huu umetolewa kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe. Pia Biblia inatumia namba 2 kama picha ya wale wanaopeleka injili ulimwenguni. Ukweli huu unasaidia katika kujifunza vifungu vingine. Pia tunasoma kwamba Yesu aliwapa amri juu ya mapepo wachafu. Neno amri linamaanisha mamlaka. Yesu amewapa mamlaka waamini wa kweli juu ya mapepo wachafu au shetani. Ili kuelewa habari hii inamaanisha nini, tufungue Mathayo sura ya 28. Sura hii inazungumzia maagizo ya mwisho wa Bwana Yesu kwa mitume wake kabla hajarudi mbinguni. Tunasoma kuanzia ule mstari wa 18, nao unasema, Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Yesu aliwaambia kwamba alikuwa amepewa mamlaka yote. Pointi ya kwanza tunayojifunza kuelewa ni kwamba mamlaka yote imetolewa kwa Bwana Yesu. Kisha tunasoma katika Mathayo ile sura 28 kwamba Yesu anawatuma wanaoamini ulimwenguni kupeleka ujumbe wa injili kwa kila mtu. Kwa hiyo, mtu yeyote anayekutana naye, Yesu amepewa mamlaka au uweza wote wa Mungu. Na kwa mamlaka yake, Yesu amewaagiza waamini wa kweli wote kupeleka neno lake ulimwenguni. Hivi ndivyo tunavyosoma katika Marko sura ya 6. Katika Marko sura ya 6 tunasoma juu ya kipindi cha mafunzo ya mitume 12. Walitumwa kupeleka injili kama ambavyo waamini wa kweli wote walivyotumwa ulimwenguni mwishoni mwa miaka ile 3.5 ya huduma ya Bwana Yesu. Yesu anaweza kuwapa waamini wa kweli nguvu au mamlaka juu ya shetani kwa sababu Yesu mwenyewe amepewa mamlaka yote na Mungu Baba mwenyewe. Ukweli ni kwamba waamini wa kweli wamepewa mamlaka juu ya shetani, inamaanisha kwamba wanaweza kutangaza Biblia kwa yeyote atakayesikiliza, wakitambua kwamba Mungu amewaagiza kufanya kazi hii. Kama tunaamini kwamba Bwana Yesu amefanyika mwokozi wetu, basi tumeshapewa mamlaka na Mungu kutangaza Biblia kwa yeyote atakayesikiliza. Vifungu vingine vinatuambia kwamba Mungu anatarajia tutii sheria za nchi na tusilazimishe Biblia kwa watu. Miongoni mwa sheria nyingine, lakini kwa ujumla waamini wa kweli wameshapewa mamlaka ya kutangaza Biblia kwa mtu yeyote yule atakayesikiliza. Hebu tutafakari mstari unaofuata ili kujifunza zaidi juu ya kile ambacho Yesu aliwaagiza mitume. Na tunasoma katika ule mstari wa 8, nayo inasema, akawakataza wasichukue kitu cha njiani isipokuwa fimbo tu, wala mkate, wala mkoba, wala pesa za bindoni. Hii ni kauli kwenye kuvutia sana. Mkoba unaweza kuwa ni pochi au begi la kubeba pesa. Yesu anawaambia wasifanye maandalizi ya uchumi wao au mahitaji yao ya kidunia, ndiyo maana yake. Anawaambia wasichukue chakula chochote au pesa. Kwa kawaida, hii ni kinyume na tunavyofanya kazi, tunavyojihusisha kwa kawaida hii ni kinyume na tunavyofanya kazi inayotuhusisha na kupeleka injili kwa watu katika miji mingine. Kama kundi la watu unapanga kutembelea mji mwingine, kuwapelekea ujumbe, lazima wafanye maandalizi muhimu. Watapanga kiasi cha fedha wanachokihitaji, pia watataka kwenda na chakula cha kutosha, pamoja na nguo na vitu vingine muhimu kabisa. Lakini Yesu anawaagiza wafanye kinyume na kile ambacho akili ya kawaida inasema kifanyike. Hii ni kwa sababu muamini wa kweli anatakiwa kuamini kwamba Mungu atatimiza kila anachokihitaji. Mungu amemtuma muamini wa kweli akiwa na injili ya Mungu. Atatoa kila anachokihitaji katika kufanya kazi ya Mungu. Muamini wa kweli anatakiwa kuamini kwamba Mungu atampa mahitaji yake. Ikiwa tumejikusanyia mahitaji yote tunayoyahitaji kabla ya kuanza safari ya umishonari kwa ajili ya Bwana, basi hatuhitaji kumtegemea Bwana kutimiza mahitaji yetu njiani. Hapa Bwana Yesu anafundisha kwamba katika kufanya kazi ya Mungu, tunatakiwa kuamini kwamba Mungu atatimiza tunachokihitaji. Katika Mathayo ile sura ya 10, Yesu anatoa maelezo haya na anaongeza pointi moja zaidi. Tunayotakiwa kuizingatia sasa, Bwana Yesu anazungumza na tunasoma kuanzia ule mstari wa 9 wa Mathayo sura ya 10. Nayo inasema, msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mishipini mwenu, wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo, maana mtendakazi astahili posho lake. Hebu tutafakari pointi ya mwisho tuliyoisoma. Yesu anasema mtendakazi astahili posho yake. Hiyo ni kanuni ya kibiblia. Wanaoleta injili kwa Mungu wanatazamwa kama watendakazi. Wanafanya kazi ya kupeleka injili ya wenzao, na Yesu anasema kwamba kazi yao inastahili posho yake au chakula chake. Kazi ya muamini katika kupeleka injili inastahili apokee mahitaji yake ya msingi hapa duniani. Na Yesu anafundisha kwamba muamini wa kweli anatakiwa kuamini kwamba Mungu atatimiza mahitaji yake. Watu wa ulimwengu hawaamini Mungu, kwa hiyo wanatakiwa kuhakikisha kwamba wamejifanyia mahitaji ya kutosha kutimiza mahitaji yao na changamoto zinazowaelezea kujitokeza. Muamini wa kweli anatambua kwamba anafanya kazi ya Mungu na anaamini Mungu atatimiza mahitaji yake. Mada muhimu ya Biblia ni kwamba muamini wa kweli anatakiwa kumwamini au kumtumaini Bwana Yesu pekee. Na hii inajumuisha imani kwamba Yesu atatimiza mahitaji yake na anapofanya kazi kama balozi wa ufalme wa Mungu. Hebu turudi katika Marko sura ya 6 na tusome mstari unaofuata. Yesu anasema katika ule mstari wa 9. Nayo tutasoma, lakini wajifungie viatu, akasema msivae kanzu mbili. Neno wajifungie linamaanisha kuvaa. Yesu anawaambia wale watu wavae viatu. Tunajiuliza kwa nini Yesu anawaagiza wahakikishe kwamba walikuwa wana kitu cha kujifunika kulinda miguu yao. Hii ni muhimu sana unapotembea kutoka mji mmoja hadi mwingine, lakini tunatakiwa kukumbuka kwamba mkazo wa Biblia upo juu ya injili, ambapo ndio mpango wa wokovu wa Mungu na uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Tunapata msaada katika kuelewa kile kinachofundishwa na Yesu kama tunachunguza vifungu vingine. Chanzo chake neno lile lile la Kigiriki lililotafsiriwa wajifungie. Mungu anatumia neno hili hili katika kitabu cha Waefeso katika ile sura ya 6. Katika sura hii, Mungu anazungumzia kitu kinachoitwa silaha zote za Mungu. Mungu anatumia neno kuelezea silaha inayovaliwa na askari, kuelezea ulinzi unaotolewa na Mungu kwa muamini wa kweli kupitia neno lake Biblia. Zamani askari angevaa silaha za aina mbalimbali ili kujilinda akiwa vitani. Mungu anatumia picha hiyo katika kutekeleza ulinzi unaotolewa na Mungu kwa muamini wa kweli kupitia Biblia kutoka kwenye majaribu ya dhambi na watu watendao dhambi. Tunasoma kwanza ule mstari wa 11 kwa Waefeso sura ya 6. Nayo inasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu wala nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana na siku ya uovu. Na mkiisha kuyatimiza yote, kusimama, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari upatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote, mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya ule muovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho, ambao ni neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Mungu anatumia mifano iliyochukuliwa kutoka kwenye sila zilizokuwa zinavaliwa na maaskari ili kuwalinda wakiwa vitani. Na Mungu anaona ulimwengu huu kama uwanja wa vita kwa wale wanaotaka kumtumikia Bwana Yesu. Kuna majaribu mengi sana ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na yale yanayotoka kwa shetani na watu wake. Majaribu haya yanaweza kupelekea mbali na ukweli wa Biblia, na Mungu anatuambia kwamba tunahitaji ulinzi wa neno lake tunapoenda katika ulimwengu huu. Kwa mfano, Mungu anasema tunatakiwa kuwa na dirii ya haki. Hii ni tamasali ya usemi. Haki tunayohitaji ni haki ya Mungu ambayo tumepewa na Mungu. Wakati wa wokovu, na Mungu anafanyia kazi mpango huu wa wokovu kupitia kusikia neno lake, yani Biblia. Mungu anatumia picha ya dirii, kama vile dirii inavyomlinda askari na upanga wa adui. Ndivyo haki ya Mungu inavyotulinda na mashambulizi ya adui na inavyotulinda na ghadhabu ya Mungu. Picha nyingine inayotumiwa na Mungu ni ngao ya imani. Na kwa kutumia ngao hiyo, tunaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule muovu. Hii ni picha nyingine iliyochukuliwa kutoka vitani. Uaminifu wa Kristo katika kutusaidia kutembea katika njia za Mungu na kustahimili majaribu ni imani muhimu. Pia Mungu anajenga imani yetu na anajenga tumaini letu kwake kupitia katika neno lake. Hii ndiyo maana Biblia inasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Katika Warumi sura ya 10 na mstari ule wa 17, kwa hiyo tunapoisoma Biblia zaidi, tunatiwa nguvu katika imani yetu kwa Mungu. Hiyo inatusaidia kustahimili majaribu ya ulimwengu huu wenye dhambi. Na kuna mifano mingine mingi ya namna hii iliyotumiwa katika kifungu hiki. Mjoa wa mifano hiyo ni kwamba miguu yetu inatakiwa kufungiwa utayari tuupatao kwa injili ya imani. Hapa ni neno lile lile la Kigiriki lililotafsiriwa kujifungua, lililotumiwa katika Marko ile sura ya 6. Katika Waefeso ile sura ya 6, Mungu hazungumzii juu ya viatu, kwa sababu Mungu anasema kwamba miguu yetu inatakiwa kufungiwa utayari upatao kwa injili ya imani. Hiyo sio aina ya kiatu. Badala yake, Mungu anatumia picha nyingine kutoka kwenye vazi la askari. Askari anahitaji kiatu sahihi ili afanikiwe vitani. Na kadhalika, na muamini wa kweli anahitaji kiatu maalum ili aweze kufanikiwa katika vita ya ulimwengu huu. Lakini Mungu hazungumzii kiatu tunachokivaa. Mungu anazungumzia kufungiwa miguu utayari utupatao kwa injili ya amani. Hii lugha ya mfano na inahusiana na neno la Mungu na wokovu ambao Mungu anautoa kupitia katika neno lake. Kwa hiyo, kwa mstari, majadiliano yetu ya sasa juu ya kifungu hiki katika Waefeso sura ya 6, Mungu anatumia silaha ya vazi yanayotumiwa na askari kama picha ya ulinzi unaotolewa na Mungu kupitia neno lake. Biblia hii inatujumuisha mifano sahihi wa kitu cha kufanikiwa mguu ili kulinda miguu yetu, ili kutuwezesha kwenda ulimwenguni kumtumikia Kristo kwa uaminifu. Nina imani hii itatusaidia kuelewa kauli ya Yesu kwamba mitume walitakiwa kufunika miguu yao kwa usahihi. Biblia imeandikwa kwa mifano ili kuonesha ukweli wa Injili. Yesu hufundisha juu ya kuvaa kiatu sahihi. Mitume walitambua hivyo. Badala yake, Yesu anazungumzia silaha ya Mungu katika Waefeso ile sura ya 6. Kama tunaenda kupeleka Injili ya Yesu, tunatakiwa kulindwa na majaribu ya ulimwengu huu kupitia Biblia. Sasa, hebu turudi katika Marko ile sura ya 6 na tusome jambo lingine lililosemwa na Yesu. Tunasoma katika ule mstari wa 9. Lakini wajifungie viatu, akasema msivae kanzu mbili. Tulichunguza sehemu ya kwanza ya mstari huu. Yesu anazungumza kwa mfano kama vile askari anavyohitaji kifuniko sahihi cha mguu wake ajili ya vita vyake, ndivyo muamini wa kweli anavyohitaji kifuniko cha mguu cha wokovu wa Mungu ili kumlinda anapoenda kutumika na Kristo. Kisha tunasoma kwamba hatutakiwi kuvaa kanzu mbili. Tunajiuliza kwa nini Yesu hakuwaruhusu wavae kanzu mbili? Kuna kauli ya kuvutia juu ya kanzu mbili katika kitabu cha Luka. Katika Luka sura ya 3, Yohana Mbatizaji anahubiria watu kwamba ni watenda dhambi na wanatakiwa kutubu dhambi zao. Tulichunguza kitabu cha Yohana na majuma mengi yaliyopita katika sura ya mwanzo za kitabu cha Marko. Mungu alimpa Yohana maneno makali sana na kutumia kwa sababu machoni pa Mungu dhambi ni mbaya sana. Tunasoma juu ya kile ambacho Yohana Mbatizaji aliwaambia watu. Kuanzia katika mstari wa 7 wa Luka sura ya 3, na hapo tunaweza kusoma. Basi aliwaambia makutano yale wale waliomwendea ili awabatize: enyi wazawa wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kukimbia hasira itakayowakuja? Basi toeni matunda yapatanayo na toba, wala msianze kusema mioyoni mwenu, tunaye baba ndiye Abrahamu. Kwa maana nawaambia ya kwamba katika mawe haya Mungu aweza kumwinulia Abrahamu watoto. Na sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa kwenye mashina ya miti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Makutano wakamuuliza, tufanye nini basi? Akawajibu akawaambia, kwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu, na mwenye vyakula na afanye vivyo hivyo. Watu walimuuliza Yohana kile walichotakiwa kufanya. Yohana aliwaambia kwamba mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu. Tunaweza kutumia wazo hili katika kauli ya Yesu katika Marko ile sura ya 6. Yesu aliwaagiza wanafunzi wake wasichukue kanzu mbili. Kulingana na kauli ya Yohana, hawakutakiwa kubeba kanzu mbili kwa sababu alitakiwa kutoa kanzu yao ya pili kwa mtu ambaye hakuwa na kanzu. Kisha tunaweza kuelewa kauli iliyotolewa na Yesu, ikimaanisha kwamba tunatakiwa kutoa kanzu yetu ya pili kwa mtu mwenye uhitaji, na sio kinyume na Biblia kufanya hivi. Lakini katika Marko ile sura ya 4 tulijifunza kwamba siku zote Yesu alizungumza katika mifano. Mfano unaotumia picha ya kidunia kama vile kuvaa kanzu ili kufundishwa ukweli wa Injili au ukweli wa mbinguni. Kuna wakati sisi wote tunahitaji kanzu kama vile wakati wa mvua au baridi. Lakini kuna kanzu muhimu zaidi au vazi muhimu zaidi linalosisitizwa na Biblia. Ni kanzu la kiishara. Kanzu au vazi la haki ya Yesu ambalo analitoa kusinikiza dhambi zetu. Ni kanzu la kiishara linalokuwa na wokovu, sio vazi la kawaida tunalolivaa. Tunasoma hivi katika kitabu cha Isaya sura ya 61 kuanzia ule mstari wa 10. Nayo inasema, nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki, kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua, na kama bibi harusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu. Hapa muamini wa kweli anafurahia mavazi ya wokovu na anatangaza kwamba Mungu amenifunika na mavazi ya wokovu. Haya sio mavazi ya kawaida. Badala yake ni picha ya maneno inayoonyesha mpango wa wokovu wa Mungu. Kabla ya wokovu, tunawekwa wazi au tunakuwa uchi mbele za Mungu aliye mtakatifu. Mungu anaweza kuona dhambi zetu zote. Picha moja ambayo Mungu anatumia katika kuelezea wokovu ni ile ya vazi tunalojifunika uchi wetu mbele ya Mungu. Hili ni vazi au kanzu muhimu tunayoihitaji. Mungu anatoa vazi hili wakati wa wokovu. Yesu anajifanya malipo ya dhambi zetu, na malipo hayo yanafunika deni letu toka lote la dhambi. Inafunika deni letu la dhambi kama vile kanzu linavyofunika mwili wetu. Ninaamini hili ni kanzu muhimu linalozungumziwa na Mungu. Mungu alimuongoza Yohana Mbatizaji kuambia wale waliokuwa na kanzu mbili kwamba walitakiwa watoe kanzu moja wampe mtu ambaye hakuwa na kanzu. Tunaweza kufikiria jambo hili kama msaada kwa maskini, lakini Biblia inazingatia umuhimu wa wokovu, umuhimu wa vazi la haki la Kristo. Hili ni vazi au kanzu tunayotakiwa kuishiriki na wenzetu, kama vile Yohana alivyokuwa anawaambia waliokuwa na kanzu mbili kugawa kanzu moja. Ilikuwa ni picha ya faraja kwetu kushiriki injili, na kila mtu anaweza kushirikiana naye ili waweze kupata kanzu au vazi la haki la Kristo kufunika dhambi zao machoni pa Mungu. Kuna uhalisia, hatuzuli kuwa na kanzu mbili. Tunaweza kushiriki vazi la haki ya neno la Mungu kwa watu wengi sana kwa jinsi tunavyoweza. Ninaamini pointi ya mistari hii ni kwamba tunatakiwa kushiriki vazi hili la wokovu wa ajabu na watu wengine, na sio kutunza sisi wenyewe. Sasa hii tuchunguze kauli nyingine iliyotolewa na Yesu, Yesu akiwaambia wachukue fimbo tu. Inastaajabisha kwamba Yesu aliongeza neno tu ambalo linawekwa msisitizo juu ya hili neno fimbo. Tunaweza kufikiria fimbo kama vile fimbo ya kutembelea kuwasaidia waliopenda safari ya mbali. Lakini kama tunafanya hivyo, tunakosa ukweli muhimu wa injili ya kauli hii iliyotolewa na Bwana Yesu. Tunajiuliza kwa nini Yesu anazungumzia kuchukua fimbo wakati anapopeleka injili? Ninaamini tunapata msaada katika kujibu swali hili wakati tunapoangalia kifungu kimoja ambacho kimetumia neno hili la Kigiriki mara mbili. Kinapatikana katika kitabu cha Waebrania katika ile sura ya kwanza. Hapo tunasoma juu ya Bwana Yesu mwana wa Mungu na jinsi ambavyo kiti cha enzi yake ni cha milele. Yesu ni Mungu mkuu anayetawala milele. Katika kifungu hiki neno hili fimbo limetumiwa mara mbili. Tunasoma kuanzia ule mstari wa 8 kwa Waebrania ile sura ya kwanza. Lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Umependa haki, umechukia maasi, kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta, mafuta ya shangwe kupita wenzio. Hapa Mungu anasisitiza kwamba Yesu mwana wa Mungu anatawala kama Mungu katika kiti cha enzi milele na milele. Neno fimbo ni sawa na neno linalotafsiriwa fimbo katika Marko ile sura ya 6, na ndiyo ambayo Yesu alisema tunatakiwa kuichukua. Kihistoria mfalme alitakiwa kuwa na fimbo na aina fulani iliyosisitiza utawala wake na mamlaka. Lakini tunauliza ni fimbo ipi ambayo Yesu anatawala nayo? Tunasoma kwamba fimbo ya Yesu ni fimbo ya adili. Tunasoma katika ule mstari wa 8, fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Kwa hiyo fimbo ya ufalme wa Yesu ni fimbo ya adili. Kauli hii katika Waebrania sura ya kwanza imenukuliwa kutoka Zaburi ya 45 ule mstari wa 6. Ninaamini tunapata msaada zaidi katika kuelezea fimbo ya ufalme wa Mungu na kauli ya Yesu katika Marko ile sura ya 6 tunaposoma mstari huu katika sura ile ya 45. Nayo inasema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele wa milele. Fimbo na ufalme wako ni fimbo ya adili. Hii ni kauli inayofanana na ile ambayo tumeisoma katika Waebrania ile sura ya kwanza. Kwa mara nyingine tunasoma juu ya fimbo ya adili ya ufalme wa Mungu. Agano la kale limeandikwa zaidi katika lugha ya Kiebrania. Pia neno hili fimbo limetumiwa katika neno la kustaajabisha sana. Tunasoma neno hili katika kitabu cha Mika. Kitabu cha Mika ni kitabu kidogo mwishoni mwa Agano la kale. Tunasoma katika Mika sura ya 7 na ule mstari wa 14. Nayo inasema, walishe watu wako kwa fimbo yako, kundi la urithi wako wakaao peke yao mwituni katika ya Kalmeli, na walishe katika Bashari na Gileadi kama siku za kale. Mstari huu unazungumzia mpango wa wokovu wa Mungu, na kwa mara nyingine Biblia inatumia lugha ya mfano. Mungu huwalisha watu wanne mkate wa uzima, Biblia ambayo ni maneno ya Bwana Yesu. Watu wa Mungu wanapoisimamia Biblia kwa makini na kuifuata, wanatiwa nguvu kupitia neno hilo na wanawezeshwa kutembea na Bwana. Mfano ni chakula kinachotoka, kinachotia nguvu miili yetu na kutuwezesha kutembea katika dunia hii. Mstari huu katika Mika ukizungumzia Mungu anasema walishe watu wako kwa fimbo yako. Ni fimbo gani ambayo kupitia hiyo Mungu anawalisha watu wake? Mungu huwalisha watu wake, yani Biblia, pale anapolibariki neno lake na wanapolisoma. Neno hili fimbo ni neno lile lile tulilolisoma katika Zaburi ya 45. Tunapofika fimbo kwa Biblia, hii inakubalia na Zaburi 45 pamoja na Waebrania ile sura ya kwanza. Biblia ni fimbo ya adili au fimbo ya haki ambayo Mungu anatumia kutawala ufalme wake. Yesu ameandika neno lake Biblia ambayo anatoa sheria za ufalme wa Mungu. Na Yesu anatawala ulimwengu huu kwa kutumia sheria hizo. Biblia ni fimbo anayoitumia Yesu kutawala. Huu ni ukweli mzuri kwetu kwa sababu hii inamaanisha kwamba Mungu habadiliki katika njia yoyote. Sheria za Mungu zimeandikwa kwa ajili yetu. Kwa kuisoma Biblia, tunaweza kujifunza jinsi Mungu anavyofanya kazi pamoja na taarifa zaidi juu ya mipango yake. Hii inatupa uhalisia na ufahamu kwa maana ya kile alichokimaanisha Yesu kwa ajili ya kwamba tunatakiwa kuchukua fimbo tunapoenda kushuhudia ufalme wake. Tunasoma katika mstari wa 8 wa Marko ile sura ya 6. Nayo inasema, akawakataza wasichukue kitu cha njiani isipokuwa fimbo tu, wala mkate, wala mkoba, wala pesa ya bindoni. Kama hatufahamu kwamba Biblia imeandikwa kwa mifano, tunaweza kushindwa kupata msaada wowote kutoka katika kauli ya Yesu kwamba tunatakiwa kuchukua fimbo tu. Fimbo ya mti inahusianaje na kumshuhudia Mungu? Lakini tunapojifunza kwamba hili ni neno lile lile linaloonekana kama fimbo katika Waebrania sura ya kwanza, basi hapo tunapata maelezo yenye msaada. Yesu ana fimbo ambayo kwayo anatawala ufalme wa Mungu. Fimbo hiyo ni Biblia, yani neno lake. Yesu amewapatia fimbo hii waamini wa kweli wakati wanapoenda ulimwenguni kuwa mashahidi wa ufalme wa Mungu. Hii inaelezea kwa nini Yesu alisema fimbo tu. Kitabu cha sheria tunachotakiwa kuwa nacho ni Biblia, fimbo inayotolewa na Mungu. Hii inamaanisha tunapofanya kazi ya kuwa mashahidi wa ufalme wa Mungu, siku zote Biblia inatakiwa kuwa kiongozi wetu mkuu.
Hatuna budi kuhitimisha somo letu kwa leo. Tutaendeleza somo hili wakati mwingine.
Asante kwa kutusikiliza. Tafadhali jiunge nasi tena wakati mwingine. Anwani yetu ni Follow the Bible Ministries, P.O. Box 813, Wima, California 95736, USA. Tovuti yetu ni followthebibleministries.com. Tutumie barua pepe kupitia followthebibleministries@yahoo.com. Mungu awabariki sana.